roses are red and violets are blue. Primroses pale on a velvet green hue. Warm summer days by cool waterfalls, like the music we hear, those things we when the moonlight shines down on the Hollywood world, and the heroine waits for her boat to return, and violins play from behind garden walls. How I'd love to remain with the silver. As they dance round the floor, and there's no one else there, and the world is no more, and there's never a care, by the perfect lagoon, where the nightingale calls, with only the moon, and the nostalgia.
Δυσκολεύτηκα πολύ σήμερα να βρω ειδήσεις που να έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Όλες ίδιες μου φαίνονται. Τόσο στο κοινωνικό ρεπορτάζ, όπου προτάσσονται συνήθως τα δυσάρεστα, κυρίως εγκλήματα, όσο και στο πολιτικό που επί δύο μέρες αναλύουμε την αυτοκριτική του Τσίπρα, αν ήταν τέτοια και ποιους ενόχλησε. Και στα ψηλά γράμματα βεβαίως πέρασε η είδηση ότι από τους 8 συλληφθέντες για την διαπόμπευση του πρίτανη της ΑΣΟΕ, που του φόρεσαν μια νταμπέλα εξευτιλιστική γύρω από το λαιμό και κρεμόταν η νταμπέλα και τον έσπρωχναν κιόλας, θα δικαστούν μόνο τρεις για απλά πλημελήματα. Σαφές είναι το μήνυμα, γράφει ο φίλος μου ο Γιαννακίδης στο Πρόταγκον σήμερα, διαπόμπευσε κι εσύ έναν Πρίτανη, μπορείς. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου αλλάζει σήμερα ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά τίποτε το ανησυχητικό, μην παραπονιέστε καθόλου, μέχρι στιγμής μας λυπήθηκε ο χειμώνας. Συγκεκριμένα, ο φετινός χειμώνας 2023-24, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και μπήκαμε και στο Μάρτιο, στη χώρα μας χαρακτηρίστηκε από μεγάλα διαστήματα με υψηλές θερμοκρασίες, ξεπερνώντας κατά πολύ τις κανονικές για την εποχή τιμές. Αυτές οι κανονικές για την εποχή τιμές που το λέμε και το παπαγαλίζουμε συνέχεια κάθε φορά που λέμε κάτι που έχει να κάνει με την μετεωρολογία, δεν ξέρω πόσο κανονικές είναι οι τιμές και πότε είναι κανονικές. Κανονικές είναι οι ημέρες. Αυτές δεν αλλάζουν με τίποτε. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα του Μαρτίου του 2024, η τέταρτη ημέρα. Μετράμε 150 μέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή, τα νεότερα από εκεί αλλά και από την ευρύτερη περιοχή όπου έχουν ανάψει και πολλά μέτωπα, σύμφωνα με την καθημερινή σύνοψη από την Guardian. Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν έκανε αρκετά για να αμβλύνει μια ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, καθώς η κυβέρνηση Biden αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση να χαλιναγωγήσει τον στενό της σύμμαχο στον πόλεμο του εναντίον της Χαμάς, εννοεί τον Νετανιάχου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την πρώτη τους αεροπορική ρήψη βοήθειας στη Γάζα το Σάββατο και η Καμάλα Χάρις έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με το μέλος του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου, τον Μπένι Γκάντς, σήμερα Δευτέρα στο Λευκό Οίκο, τον οποίο αναμένεται να μεταφέρει ένα παρόμοιο άμεσο μήνυμα, δηλαδή βοηθήστε, σταματήστε να βομβαρδίζετε άμαχο πληθυσμό. Την Κυριακή μια αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε στο Κάιρο για τον τελευταίο γύρο συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός. Πολλοί θεωρούν ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για να σταματήσει ο πόλεμος. Η διαδικτυακή έκδοση της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιώθ Αχρονόθ ανέφερε ότι το Ισραήλ μποϊκοτάρει τις συνομιλίες αφού η Χαμάς απέρριψε το αίτημά του για πλήρη λίστα με τα ονόματα όλων των ομήρων που είναι ακόμα ζωντανοί. Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το εκεί Υπουργείο Υγείας που διοικείται από την Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του στη λωρίδα της Γάζας όταν τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου από ενόπλους της Χαμάς, οι οποίοι πήραν επίσης ομήρους 253 ανθρώπους. Αρκετοί από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι αργότερα, αλλά το Ισραήλ λέει ότι 134 εξακολουθούν να αγνοούνται. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 740 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Κλείσαμε 2 χρόνια πολέμου και δεν φαίνεται πουθενά ούτε χαραμάδα ελπίδας. Σύμφωνα με την καθημερινή σύνοψή μας σήμερα από την Guardian επίσης, η κατάσταση στα πολεμικά μέτωπα και στα διπλωματικά έχει ως εξής. Ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διεξάγει έναν πληροφοριακό πόλεμο με στόχο τη δημιουργία διχασμών στη χώρα του. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν συγκεκριμένα την Παρασκευή μια ηχογράφηση διάρκειας 38 λεπτών από μια κλήση στην οποία ακούγονταν Γερμανοί αξιωματικοί να συζητούν για όπλα για την Ουκρανία και ενδεχόμενο κτύπημα του Κιέβου σε μια γέφυρα στην Κριμαία, προτρέποντας αξιωματούχους στη Μόσχα να ζητήσουν εξηγήσεις. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανώς θυμωμένος για την μπλοκαρισμένη ακόμα από τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο βοήθειας, ζήτησε την Κυριακή από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να εξαντλήσουν κάθε πολιτικό τους περιθώριο για να εγκριθούν τα κονδύλια για περισσότερη στρατιωτική βοήθεια προς τη χώρα του. Διαφορετικά, πρόσθεσε, ο κόσμος θα αντιμετωπίσει μια από τις πιο επέσχυντες σελίδες της ιστορίας. Δώδεκα παιδιά είναι ανάμεσα στους νεκρούς από επίθεση ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφους σε πολυκατοικία στην Οδυσσό το Σάββατο. Επίσης, άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές στην περιφέρεια του Ντόνετσκ. Η Τουρκία πιστεύει ότι είναι καιρός να ξεκινήσουν συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη τύπου χθες Κυριακή. Ο Φιντάν είπε συγκεκριμένα: «Ένας διάλογος για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία πρέπει να ξεκινήσει. Αυτό δεν σημαίνει αναγνώριση της κατοχής από τη Ρωσία», συμπλήρωσε, «αλλά τα ζητήματα κυριαρχίας και κατάπαυσης του πυρός θα πρέπει να συζητηθούν χωριστά». Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, και πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες βεβαίως Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα και μουσικά σας λέω ότι το θέμα των μουσικών μας επιλογών σήμερα είναι ο χορός. Χορεύουμε δηλαδή. Το πρώτο τραγούδι είναι από την Sandy Denny, Like an Old Fashioned Waltz, σαν ένα παλιό ωραίο βαλσάκι. Θα ακούσουμε αργότερα το Take This Waltz του Leonard Cohen και μετά θα ακούσουμε και θα σας περιγράψω ένα ωραιότατο χορό και τραγούδι από το δίδυμο Χάρι Μπελαφόντε και Μίριαμ Μακέμπα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 9 και 20 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη μας. Πρώτος καλεσμένος ο Μάκης Πολάτος, δημοσιογράφος, έμπειρος πολιτικός και διπλωματικός συντάκτης και τώρα από τον περασμένο μήνα διευθυντής ενημέρωσης της LIFO. Από την αρχή της ωραίας ραδιοφωνικής μας περιπέτειας εδώ, ο Μάκης ήταν από τους πρώτους που άνοιγε την εκπομπή μας με τα θέματα που ξεχώριζε από την ειδησιογραφία προς σχολιασμό και συζήτηση. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε και τώρα, και ας έχει πάει σε άλλο μαγαζί. Καλημέρα, Μάκη.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα στις ακροάτριες, στους ακροατές σου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ευχαριστώ πολύ και καλορίζικος. Για πες λίγα πράγματα για την νέα σου δημοσιογραφική έτσι, περιπέτεια στη LIFO. Ήδη έχω προσέξει ότι δίδεται σε όλο το site ιδιαίτερη βαρύτητα παρά άλλες φορές στην ειδησιογραφία, στην ενημέρωση.
Θα έλεγα...
Πέπεσε λίγο η γραμμή, θα τον ξαναπάρουμε. Είναι ο Μάκης Πολάτος, τον οποίον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τον είχαμε δηλαδή. Να σας πω ότι μετά το Μάκη θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας έχει πάρει πάνω της το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας και έχουμε πολλά να πούμε επ' αυτού σήμερα. Social media με την Βάλια Καϊμάκη. Ως συνήθως, ο Elon Musk μήνυσε την OpenAI και τις συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες, ισχυριζόμενος ότι οι κατασκευαστές του ChatGPT παραβίασαν τις αρχικές του συμφωνίες. Και σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Δευτέρα, γύρω στις 10 παρα 10, από το μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αείδη δασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα για την ευθύνη. Μια λέξη, μια έννοια με την οποία δεν πάμε και πολύ καλά. Έχουμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάκη Πολάτο, δημοσιογράφο και διευθυντή ενημέρωσης στην ηλεκτρονική εφημερίδα, την LIFO. Και όχι μόνο ηλεκτρονική, κυκλοφορεί και σε έντυπο, έτσι δεν είναι, έντυπη έκδοση.
Σωστά, Χρήστο, κάθε εβδομάδα. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σου. Καλή εβδομάδα από και να μας ακούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Θα έλεγα λοιπόν, επειδή δεν ξέρω αν ακούστηκα πριν λόγω της αστοχίας που είχαμε στην σύνδεση, ότι δεν αλλάζει κάτι. Η LIFO συνεχίζει να έχει τις ειδήσεις με σοβαρότητα, με αξιοπιστία. Γίνεται όμως μια προσπάθεια με όλη την δημοσιογραφική ομάδα του μέσου να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι και να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα στην επικαιρότητα. Όλοι μας ούτως ή άλλως κάθε μέρα το δείχνουν τα στοιχεία και σε περίπτωση που οι ακροάτριες και οι ακροατές του Χρήστο δεν το ξέρουν, πλέον όλοι μας από το κινητό μας τηλέφωνο ενημερωνόμαστε κατά βάση από τις ειδήσεις. Άρα τι θέλουμε κάθε στιγμή όποτε ανοίγουμε το κινητό να γνωρίσουμε ποια είναι τα τελευταία νέα σοβαρά, αντικειμενικά και θα έλεγα χωρίς κραυγές. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται και δίνουμε λίγη μεγαλύτερη βαρύτητα.
Παλιότερα στις εφημερίδες όταν βλέπαμε στον ανταγωνισμό μια είδηση που δεν την είχαμε εμείς ή ένα θέμα, νευριάζαμε, τσαντιζόμασταν. Τώρα είναι τόσα πολλά τα θέματα που μπορεί να βρει κάποιος σε ένα site. Η εφημερίδα έχει πεπερασμένο χώρο, το site έχει απεριόριστο. Συμβαίνει το ίδιο επίσης. Εκεί που θέλω να καταλήξω ερωτώντας κιόλας, βάζετε όλες τις ειδήσεις που βγαίνουν ή γίνεται μία κρίση?
Οι New York Times είχαν ένα μότο, Χρήστο, ότι
all the news that is fit to, ναι, to print, ναι.
Όλες τις ειδήσεις που αξίζει ο αναγνώστης να γνωρίζει. Νομίζω αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Mm-hmm. Από τη στιγμή που τα social media δίνουν σε όλους πρόσβαση σε όλες τις ειδήσεις ή μη ειδήσεις, σε κουτσομπολιά, σε σοβαρά θέματα, σε θέματα που πρέπει να τα προσέξουμε γιατί θα επηρεάσουν την καθημερινότητά μας, νομίζω ότι η βασική ευθύνη που έχουν οι δημοσιογράφοι είναι να επιλέγουν εκείνοι, να κάνουν εκείνοι αυτό το ξεχορτάριασμα, αν μου επιτρέπεις, να κάνουν εκείνοι την επιλογή των θεμάτων που πρέπει να γνωρίζουν οι αναγνώστες. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα να γνωρίζει κάποιος τα πάντα, να έχει όλα τα δελτία τύπου, να έχει όλες τις εξελίξεις, αλλά πρέπει στο τέλος της ημέρας να γνωρίζει ποια ήταν τα σημαντικά θέματα της ημέρας που τελείωσε. Και νομίζω ότι ενθυμούμενοι όλοι τις ειδήσεις που διαβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με απόσταση 7 ημερών μπορούμε όλοι να κρίνουμε τώρα ποιες ήταν οι σημαντικές ειδήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, πού τις διαβάσαμε, πού ήταν η καλύτερη τοποθέτηση, πού ήταν η πιο νυφάλια οπτική και πού υπήρχε η κριτική στα θέματα που θέλαμε να έχουμε κριτική. Για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι σημαντικό και σε λίγο θα δημοσιευτεί στη LIFO, ένα θέμα σε σχέση με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ακρίβεια. Από προσωπική εμπειρία και συζητώντας με φίλους, το Σάββατο, την επομένη δηλαδή της ανακοίνωσης των μέτρων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, νομίζω ότι υπήρχαν πολύ μεγάλες ουρές. Σχεδόν σε όλα τα σούπερ μάρκετ περίμεναν οι καταναλωτές να δουν πόσο μεγάλες είναι οι μειώσεις, πόσο σημαντικές είναι οι μειώσεις, σε πόσα προϊόντα.
Κάπου 3.000 προϊόντα από ό,τι διάβασα.
3.000 κωδικοί θα έλεγα. Ναι. Τα προϊόντα νομίζω ότι πρέπει να ομαδοποιηθούν εκεί γύρω στα 108, όπως θα είχε πει στην αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί οι κωδικοί πολλές φορές έχουν να κάνουν και με το ίδιο ή με ομοειδές προϊόν. Τα προϊόντα είναι σχεδόν 108. Όσοι μας ακούν και πήγαν στο σούπερ μάρκετ και είδαν οι ίδιοι, νομίζω έχουν μια εικόνα για το πόσο μεγάλες ήταν οι εκτόσεις, αν ήταν πραγματικά μεγάλες οι εκτόσεις και σε πόσα προϊόντα ήταν. Η μάχη, θέλω να πω, κατά της ακρίβειας είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει το πορτοφόλι μας, επηρεάζει ακόμη και τη διάθεσή μας. Γιατί αν κάποιος δεν έχει χρήματα, προφανώς είναι πολύ δύσκολο να έχει κέφι. Αν έχει μείνει πίσω στις οικογενειακές του υποχρεώσεις, το μόνο που σκέφτεται όλη μέρα είναι πώς θα εξοικονομήσει κάποια περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να μην έχει τα βάρη αυτά στην πλάτη του. Είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα, θα έλεγα, όχι μόνο ουσιαστικό, αλλά πραγματικά και ψυχολογικό.
Βέβαια. Τώρα στο πολιτικό τοπίο, το περασμένο, αυτό το Σαββατοκύριακο πέρασε, το προπερασμένο είχαμε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο πήρε φωτιά από το σημείωμα το περίφημο του πρώην Προέδρου, του Αλέξη Τσίπρα, και αυτό το Σαββατοκύριακο σχεδόν όλος ο τύπος ασχολήθηκε με τα απόνερα του συνεδρίου της Καθημερινής για τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση, όπου πάλι ο Αλέξης Τσίπρας έγινε θέμα. Έχεις κάτι να σχολιάσεις με αυτή την αυτοκριτική που έκανε στο συνέδριο της Καθημερινής?
Οι Αγγλοσάξονες θα έλεγαν too little too late, Χρήστο. με δύο λέξεις. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε όλο το χρόνο να κάνει την αυτοκριτική του, να κάνει κριτική στα πεπραγμένα των κυβερνήσεων και των στελεχών που τον πλαισίωναν τα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας, να αντιληφθεί και να εξηγήσει γιατί οι προσδοκίες που είχαν να αποθέσει οι πολίτες ή έστω οι πολίτες που τον ψήφισαν και τον επέλεξαν για πρωθυπουργό δύο φορές, γιατί διαψεύστηκαν, τι έγινε τελικώς, και να μας εξηγήσει πώς φτάσαμε σε αυτό το οποίο είπε, αν θυμάμαι καλά, ότι η αριστερά σήμερα δεν δίνει ούτε προοπτική ενθουσιασμού, ούτε προοπτική μιας καλύτερης ζωής. Νομίζω ότι ήταν, θα έλεγα, το λιγότερο άκομψη η παρέμβασή του μέσω Facebook, 2 ώρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο, που ουσιαστικά έλεγε ότι δεν ήταν ένα εκλογικό συνέδριο. Πάμε να κάνουμε ένα εκλογικό συνέδριο για να αλλάξουμε τον πρόεδρο. Θυμίζω ότι στις εκλογές για την επιλογή του διαδόχου του, επί της ουσίας δεν έκανε ευθέως κάποια επιλογή. Η κυρία Αχτσιόγλου τον κατηγορεί ξεκάθαρα ότι με τη στάση του προέκρινε την επιλογή του Κασελάκη. Όλοι οι στενοί συνεργάτες του συμπαρατάχθηκαν τότε με τον Στέφανο Κασελάκη. Τώρα, έπειτα και από αυτή την παρέμβασή του, που ουσιαστικά λέει ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν είναι ικανός για να οδηγήσει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος πρόεδρος και διάδοχός του στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί μια αποτσιπροποίηση με ένα τρόπο. Και βλέπουμε 10 μέρες μετά το συνέδριο αυτό του ΣΥΡΙΖΑ τις αλλαγές, συνεχείς αλλαγές. Φαίνεται ότι προσπαθεί ο Στέφανος Κασελάκης να βρει ένα νέο βηματισμό. Αλλάζει εκ νέου την ηγετική ομάδα μέσα σε λιγότερο από 6 μήνες και νομίζω ότι αυτό κάτι δείχνει από μόνο του.
Και χθες το συνέδριο της Καθημερινής, δεν θα πω απολογία, αλλά αναφέρθηκε ότι σε 2 πράγματα τα οποία συζητούνται αρκετά, ότι ήταν αστοχία μας η υπόθεση της Νοβάρτης, και επίσης ότι δεν είπε ποτέ όχι στην Ευρώπη. Αυτό τώρα τον έχουν περιλάβει πολλά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι δεν είναι απολογία αυτή. Όσο αφορά την Νοβάρτης, έστησε 10 διαφορετικά σημεία μέσα στη Βουλή, όλοι τα θυμόμαστε, και το όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διακινδύνευσε, λέει, την παρουσία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πολλοί γνωρίζουν ότι με εκείνο το δημοψήφισμα συνέβη ακριβώς το αντίθετο.
Είσαι πολύ καλός ρεπόρτερ και δεν έχεις σταματήσει ποτέ να είσαι ρεπόρτερ, και είσαι από τους ανθρώπους που ψάχνουν τα πράγματα και χρόνια μετά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι πρωταγωνιστές σε θερμές περιόδους δύσκολα μιλάνε ή λίγα λένε, και σε πολύ λίγους τους οποίους συνήθως δεσμεύουν να μην τα αποκαλύψουν όλα. Τώρα, χρόνια μετά, που ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να πει ότι δεν έπαιξε ποτέ με την τύχη της Ελλάδας στην Ευρώπη, νομίζω ότι η νυφάλεια, όποιος προσπαθήσει να κάνει ένα flashback, θα δει ότι όταν ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και ανέλαβε την διακυβέρνηση, οι Ευρωπαίοι τότε, οι δανειστές, οι μόνοι που μας δάνειζαν με βάση την συμφωνία που είχε γίνει για να μπορέσουν να συνεχίσουν να πληρώνονται οι κουτσουρεμένες συντάξεις, οι κουτσουρεμένοι μισθοί, για να συνεχίσουν να γίνονται όλα αυτά, του είχαν προτείνει μια καλή συμφωνία με Βαρουφάκη, τότε Υπουργό Οικονομικών. Όσο προχωρούσαμε προς το καλοκαίρι, κάθε επόμενη συμφωνία που έδιναν οι Ευρωπαίοι ήταν χειρότερη από την προηγούμενη. Στείλωνε τα πόδια, είχαν πει πάρα πολλές φορές και ο ίδιος και ο Γιάννης Βαρουφάκης, το asset του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον είχε χαρακτηρίσει ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, πάρα πολλές φορές ότι είναι έτοιμοι για ρήξη, για πλήρη ρήξη. Και δεν είναι δυνατόν να μην είχε ενημερωθεί ούτε ο Γιάννης Δαργασάκης, ούτε ο Γιάννης Βαρουφάκης από τον συγχωρεμένο Βόλφγαν Σόιμπλε ότι ετοίμαζε σχέδιο για επιστροφή της Ελλάδας στην δραχμή τους. Το είχε παρουσιάσει, τους είχε δώσει τα αντίδωρα, άρα δεν μπορώ να θεωρήσω ότι αυτά όλα δεν είχαν συζητηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι ήταν ο Αλέξης Τσίπρας που είχε πάει στην Ρωσία τότε και είχε ζητήσει από τον Βλαντίμιρ Πούτιν ακόμη και να τυπώσει σε ρωσικά τυπογραφία νέες ελληνικές δραχμές. Όλα αυτά έχουν γίνει. Έπαιξε ο ΣΥΡΙΖΑ με το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη. Έπαιξε με το συνέστημα των πολιτών. Έπαιξε με εκείνους οι οποίοι ζητούσαν σταθερότητα και παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα ότι ελεηνολόγησε εναντίον του, έκανε όλα όσα τώρα λέει ότι δεν κάνει. Γι' αυτό θα έλεγα ότι πολιτικά είναι υποκριτικά όλα όσα παρουσιάζει τώρα σαν αυτοκριτική απολογία ή ενδοσκόπηση.
Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το άνοιγμα στην εκπομπή σήμερα και εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στην LIFO. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ για τα καλά σου λόγια, Χρήστο.
Καλημέρα. Μάκης Πολάτος, δημοσιογράφος, έμπειρος πολιτικός και διπλωματικός συντάκτης και τώρα από τον περασμένο μήνα διευθυντής ενημέρωσης της LIFO. Και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Θα μιλήσουμε τώρα για την παχυσαρκία. Θα σας δώσω καταρχάς μερικά στοιχεία για την παιδική παχυσαρκία που παγκοσμίως παρουσιάζει αυξητική τάση. Σύμφωνα λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Αναφορά για την Παχυσαρκία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δημοσιεύτηκε το 2022, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση κατάταξης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά κάτω των 5 ετών. Παράλληλα, για τις ηλικίες 5 έως 9 ετών και 10 έως 19 ετών, η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση και πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης αντίστοιχα. Επιπλέον, στην ηλικιακή ομάδα 7 έως 9 ετών, η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση μεταξύ των 33 χωρών που συμμετείχαν στη μεγάλη αυτή έρευνα, με το 42% των παιδιών αυτής της ηλικιακής ομάδας να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Ξέρω ότι στο ραδιόφωνο δεν περνάνε πολύ εύκολα οι αριθμοί, αλλά νομίζω ότι έτσι συγκεντρωτικά έχουμε μια εικόνα μπροστά μας, την οποία και θα ξεδιαλύνουμε τώρα ακόμα καλύτερα, καλημερίζοντας την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας. Έχει πάρει απάνω της το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας, που είναι πολύ σοβαρό. Τα δικά μας παιδιά είναι από τα πιο βαριά στην Ευρώπη. Ποιες λοιπόν είναι οι καταχρήσεις τους, τι δεν κάνουν σχεδόν καθόλου, πόση ευθύνη έχουν στο πρόβλημα οι δάσκαλοι και το σπίτι, υπάρχουν και παράγοντες που δεν σχετίζονται όχι μόνο με το πόσο τρώμε, αλλά και με την κοινωνική τάξη. Πολλά ερωτήματα, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και τις απαντήσεις. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Αγαπηδάκη.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μιχαηλίδη. Βάλατε ένα πλαίσιο που νομίζω ότι θα μας βοηθήσει λιγάκι να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε τους βασικούς άξονες και τα αίτια του προγράμματος. Mm-hmm. Να πω ότι σε σχέση με αυτό που αναφέρατε, μόλις το 50% των παιδιών στη χώρα μας και γενικότερα του πληθυσμού καταναλώνει καθημερινά φρούτα και μόνο το 53% λαχανικά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε οδηγηθεί για πάρα πολλούς λόγους, να πω ότι η παχυσαρκία είναι ένα φαινόμενο πολυπαραγωγικό και όχι μια ατομική επιλογή όπως συνήθως νομίζουμε. Mm-hmm. Άρα είναι λάθος και επιστημονικά λάθος να κατηγορούμε το άτομο που είναι παχύσαρκο. Δεν πρόκειται για μια επιλογή, πρόκειται για το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων στη ζωή και το σώμα ενός ανθρώπου, και ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά, νομίζω ότι είναι έτσι προφανές ότι το να τα στιγματίζουμε όχι μόνο δεν έχει αποτέλεσμα, είναι ανήθικο και επιστημονικά, επαναλαμβάνω, λανθασμένο. Τι πάμε λοιπόν να κάνουμε με αυτό το πρόγραμμα? Έχουμε δύο βασικούς άξονες που συγκεντρώνονται οι στόχοι μας. Πάμε να αλλάξουμε αντιλήψεις και πάμε να αλλάξουμε συνήθειες. Αντιλήψεις πάμε να αλλάξουμε στους μεγαλύτερους σε ηλικία. Έχουμε τους παππούδες, τις γιαγιάδες μας που μας αγαπάνε και που οι περισσότεροι από εμάς ίσως έχουμε ζήσει και συνεχίζει να συμβαίνει δυστυχώς. Το να θεωρούν, αυτό έχουν δείξει έρευνες, τα παιδιά που είναι παχύσαρκα ως κανονικού βάρους και τα παιδιά που είναι κανονικούς βάρους ως λιποβαροί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πίεση για κατανάλωση παραπάνω μερίδων φαγητού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αλλάξουμε σε επίπεδο αντιλήψεων.
Οι αγιάδες και επίπεδο... οι παππούδες έχουν την μικρή καλοπροαίρετα 100%
βέβαια,
ευθύνη
καλοπροαίρετα.
Τους. Δηλαδή και με κυνηγάει με το κουταλάκι.
Δεν θα το έβαζα σε επίπεδο ευθύνης, θα το έβαζα σε επίπεδο φαινομένου, mm-hmm. διότι είναι κάτι που αποτελεί στοιχείο της κουλτούρας μας, έτσι έχουμε μεγαλώσει και οι άνθρωποι αυτοί δεν το κάνουν ακριβώς όπως λέτε γιατί θέλουν να ζημιώσουν το παιδί, αλλά γιατί κουβαλούν τα δικά τους βιώματα, όπου η τροφή ήταν σπάνια και έτσι λοιπόν τα λειτουργούν στο πλαίσιο το σημερινό, το οποίο δεν είναι βέβαια το ίδιο με εκείνο που έχει τη δική τους ιστορική αποτύπωση στις δικές τους μνήμες.
Α, κουβαλάνε αλλά, λέτε αρκετοί ναι. από τους παππούδες και τις γιαγιάδες το κατοχικό σύνδρομο αυτό.
Έτσι, ναι. έτσι το λέμε mm-hmm. στην καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι συνοψίζει αρκετά καλά
βέβαια.
Τα βιώματα που έχουν αυτές οι γενιές. Και τώρα ξέρετε στη σύγχρονη εποχή το να πιέζουμε το παιδί να φάει, ειδικά σε κάποιες ηλικίες κρίσιμες όπως είναι η πρώτη παιδική ηλικία, αυτό δημιουργεί ένα βιολογικό, φυσιολογικό, με την έννοια της ανθρώπινης φυσιολογίας, έτσι μοτίβο, το οποίο θα το ακολουθεί όλη τη ζωή. Έχει λοιπόν σημασία να μπορέσουμε να κάνουμε, πέρα από την αλλαγή των αντιλήψεων και αλλαγή συνηθειών, πρώτος παράγοντας, αύξηση της κατανάλωσης του νερού. Τα παιδιά μας πίνουν συχνότερα αναψυκτικά, τα οποία είναι γεμάτα ζάχαρη, αντί για νερό. Πρέπει να αυξήσουμε την κατανάλωση των φρούτων αντί για τα σνακ, τα γλυκά που έχουν πολύ ζάχαρη. Να αυξήσουμε την κατανάλωση των λαχανικών, των οσπρίων και να βάλουμε στη ζωή μας περισσότερη κίνηση. Υπάρχουν κάποια δεδομένα, ξέρετε, τα οποία είναι πολύ ανησυχητικά και για τα παιδιά και για τους ενήλικες, που δείχνουν ότι στη χώρα μας, πέρα από αυτό που λέμε γυμναστική, οργανωμένη δηλαδή φυσική δραστηριότητα που κάνει κανείς για να γυμναστεί, έχουμε, κύριε Μιχαηλίδη, υποκινητικότητα. Εάν αναλογιστεί κανείς την καθημερινότητά του, πόσες ώρες περνά βηματίζοντας ή κινούμενος και πόσες ώρες καθισμένος, θα δει ότι οι ώρες που καθόμαστε πια είναι πάρα πάρα πολλές, πολύ περισσότερες mm-hmm. από αυτές που κινούμαστε. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε συνήθεια ως προς αυτό, διότι μπορεί να αλλάξαν οι καιροί, η τεχνολογία, αλλά ξέρετε το σώμα μας δεν άλλαξε. Έχει τις ίδιες απαιτήσεις που είχε πάντα, να μπορεί να έχει κίνηση, να τρέφεται σωστά για να μπορεί να μεγαλώνει και καλά και να έχουμε περισσότερα υγιή χρόνια. Αυτή είναι περίπου η στόχη του προγράμματος. Συν ένα κομμάτι που το θίξατε και εσείς στην αρχή, που έχει να κάνει με τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία. Γνωρίζουμε και γι' αυτό λέω έτσι πολύ εμφατικά ότι δεν πρέπει, όχι μόνο γιατί είναι έτσι ηθικά παράδεκτο και επιστημονικά λανθασμένο, αλλά γιατί είναι σαν να αγνοούμε τους βασικούς παράγοντες που έχει αναδείξει η επιστήμη. Ξέρουμε ότι στις φτωχότερες οικογένειες, επειδή ακριβώς υπάρχουν οι κοινωνικές ανισότητες στην υγεία, έχουμε συχνότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας και παχυσαρκίας ενηλίκων. Αυτό λοιπόν για να αντιμετωπιστεί, δεν χτυπά κανείς απλώς τις αιτίες της παχυσαρκίας, πάει να χτυπήσει τη ρίζα του προβλήματος των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία. Και αυτό το κάνει η κυβέρνηση με την έμφαση στην αύξηση του κατώτατου μισθού, με μια σειρά από μέτρα που κάνει για να μειώσει την ακρίβεια στα τρόφιμα. Και ερχόμαστε και εμείς σε αυτό το πρόγραμμα να δώσουμε δωρεάν υγιεινά τρόφιμα στις οικογένειες που τα χρειάζονται. Ακριβώς γιατί, ξέρετε, δεν αρκεί να λες ποιο είναι το σωστό. Πρέπει να μπορείς να δώσεις τα εργαλεία στον άνθρωπο για να το κάνει σωστό για τον εαυτό του.
Αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι έχει και ταξική χρειά η παχυσαρκία, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή, η φτώχεια μπορεί να συντελεί στην παχυσαρκία.
Ναι, υπάρχουν
δεν
δεδομένα...
τη συνδυάζουμε τη φτώχεια με έλλειψη τροφής ή μήπως εννοείται η φτώχεια φαίνει η κατανάλωση κακής τροφής.
Υπάρχουν δεδομένα ερευνητικά εδώ και δεκαετίες διεθνώς τα οποία δείχνουν σε χώρες για παράδειγμα που έχουν πολύ έτσι, μεγάλες ανισότητες στην υγεία όπως είναι η Αμερική και όχι μόνο ότι τα φτωχότερα νοικοκυριά έχουν υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας γιατί η φθηνότερη τροφή είναι συνήθως πιο ανθυγιεινή. Στη χώρα μας, ευτυχώς ακόμα, έχουμε κάποιες δυνατότητες που δεν υπάρχουν εύκολα σε άλλες, ξέρετε. Αν επιστρέψουμε στα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής, που ακόμα και τώρα, με την παροχή αυτών των μέτρων, με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε αναλάβει, μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε στις οικογένειες που το έχουν ανάγκη το να έχουν πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα. Σε άλλες χώρες δεν είναι εξίσου απλό. Mm-hmm. Στην Αγγλία, στην Αμερική, τα υγιεινά τρόφιμα στοιχίζουν πολύ περισσότερο και έτσι οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά. Έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα με τρανς λιπαρά, με πολλούς υδατάνθρακες, με, τα οποία ακριβώς είναι στη ρίζα του προβλήματος. Εκτός όμως από αυτό, ξέρετε, οι κοινωνικές ανισότητες στην υγεία συνδέονται με χειρότερη υγεία τελικά. Mm-hmm. Δηλαδή, γεννιέται κανείς σε μια οικογένεια στην οποία λείπουν μια σειρά από πράγματα εξαιτίας της φτώχειας, δεν είναι μόνο το φαγητό. Και έτσι αποκτά ένα ας πούμε αρνητικό φορτίο υγείας, το οποίο κουβαλά σε όλη τη ζωή, με αποτέλεσμα να έχει όλο ένα και λιγότερη δυνατότητα να ξεφύγει από αυτή και τη φτώχεια και την κακή υγεία και να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Αυτόν πάμε να σπάσουμε. Το έχω πει πολλές φορές έτσι με το μότο το να μην γίνεται η καταγωγή μας μοίρα. Ισχύει και για την υγεία και έχει να κάνει με τις συνθήκες τις οποίες γεννιόμαστε και πόσο καθορίζουν τις συνθήκες που μεγαλώνουμε και γερνάμε τελικά.
Μάλιστα. Μιλάμε με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, για το θέμα της παιδικής παχυσαρκίας. Είπατε στα συγκεκριμένα μέτρα που έχετε κατά νου ότι στο σύνολο του ελληνικού μαθητικού πληθυσμού θα συμμετέχει σε δράσεις διαβαθμισμένης έντασης, συχνότητας και δυναμικής για την προαγωγή συμπεριφορών υγιεινής διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Μου ακούγεται επιστημονικό είναι, αλλά μπορούμε να το απλοποιήσουμε λίγο για να καταλάβουμε.
Ναι, φυσικά. Έχουμε μία σειρά από δράσεις οι οποίες αφορούν τα παιδιά ηλικίας 0-17 ετών. Μιλάμε λοιπόν για όλα τα παιδιά στη χώρα μας. Με διαφορετικό τρόπο όμως παρεμβαίνουμε ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο. Νομίζω αυτό είναι έτσι προφανές για όλους μας. Πάμε λοιπόν στους νέους γονείς να δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε έγκυρη και πρακτική, ξέρετε, πληροφόρηση, γιατί πολλές φορές αναζητούμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, όχι πάντα από αξιόπιστες πηγές. Και ακόμα και αν είναι αξιόπιστες, δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε πολύ καλά. Και εμένα μου συμβαίνει πολλές φορές. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Υγείας να δημιουργήσει αυτά τα εργαλεία για τους νέους γονείς να ξέρουν πώς πρέπει να τραφεί το βρέφος, το νήπιο, το παιδί προσχολικής ηλικίας, σχολικής ηλικίας, πώς πρέπει να τραφούν τα παιδιά στο γυμνάσιο και αργότερα στο λύκειο. Παράλληλα, ερχόμαστε να κάνουμε μια σειρά από δράσεις στα σχολεία. Διασκεδαστικές δράσεις, από αυτές που αγαπάμε όλοι να συμμετέχουμε και όχι μαθήματα, θα μου επιτρέψετε να πω, διότι το τι είναι σωστό το γνωρίζουμε όλοι, αλλά δεν το κάνουμε πράξη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους για να προσεγγίσουμε τα παιδιά. Αυτό μας λέει η έρευνα στη δημόσια υγεία και πάνω σε αυτά τα εργαλεία έχουμε αναπτύξει και εμείς τις δράσεις μας. Να κάνουμε λοιπόν τη σωστή επιλογή, εύκολη επιλογή, μέσα από ένα διασκεδαστικό τρόπο, ο οποίος περιλαμβάνει και παρεμβάσεις μέσα στο σχολείο. Και δωρεάν για την ανάπτυξη ας πούμε, μαγειρικών δεξιοτήτων στα παιδιά. Τη δυνατότητα να γνωρίσουν πώς φτιάχνουμε ένα λαχανόκηπο. Έχει βρεθεί ότι τα παιδιά, όταν συνδέονται με τη φύση, με τον τρόπο που μεγαλώνουν τα λαχανικά και τα φρούτα, έχουν και πολύ έτσι, μεγαλύτερη, πιο θετική άποψη να τα καταναλώσουν και να καταλάβουν την αξία τους. Επίσης, δίνουμε δωρεάν τη δυνατότητα να κινηθούν τα παιδιά με την πρόσβαση σε αθλητικά σωματεία χωρίς κανένα κόστος. Και όπως είπα και πριν. Βλέπουμε έτσι δύο αλληλένδετες έννοιες, την έννοια της σπατάλης τροφίμων σε συνεργασία με κάποιους πολύ σημαντικούς οργανισμούς, θα τους ανακοινώσουμε σε λίγες μέρες, και την υγιεινή διατροφή. Έχει βρεθεί, κυρία Μιχαηλίδη, ότι παρότι περνάμε έτσι μια κρίση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο σε σχέση με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, εξακολουθούμε να πετάμε πολύ υψηλό ποσοστό τροφίμων τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε καταναλώσει. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα παιδιά σε μια άλλη προσέγγιση γύρω από αυτά τα ζητήματα, να μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα την πρώτη ύλη, την τροφή, να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν μαγειρικά, δημιουργικά, για να φτιάξουν κάτι το οποίο θα είναι νόστιμο, υγιεινό. Να τραφούμε λοιπόν.
Νομίζω ότι θα τους αρέσει αυτό. Νομίζω
ναι,
ότι θα τους
είναι σε όποια σχολεία έχει εφαρμοστεί ως τώρα και έχουμε κάνει και κάποια έτσι μικρά πιλωτικά. Έχει φανεί ότι τα παιδιά συμμετέχουν πάρα πολύ σε αυτό. Μες. Και μάλιστα έχουμε και πολύ γερούς εθελοντές για να βοηθήσουμε και οι οικογένειες που έχουν ανάγκη. Θα τα δείτε όταν έρθει η ώρα.
Okay.
Και το βέβαια τελευταίο... να έχουμε δωρεάν συνεδρίες, να το πω αυτό, σε διατροφολόγους και γιατρούς για τις οικογένειες. Mm-hmm.
Το τελευταίο μου εντάχει, γιατί ξέρω ότι έχετε και μια υποχρέωση. Μιλήσατε και για την πρόσβαση σε αθλητικά σωματεία. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Όποτε θυμάμαι, κυρία Αγαπηδάκη, να υπήρχε έστω και ακροθυγώς μια προσπάθεια αντιμετώπισης της παχυσαρκίας στα παιδιά, σχεδόν όλη η προσπάθεια επικεντρωνόταν επάνω στο να τρώνε, τι να τρώνε και τι να μην τρώνε. Τότε η άσκηση, η γυμναστική και τα σπορ στα σχολεία ιδίως, όπου σε πολλές χώρες του εξωτερικού, ίσως να είναι και στο ίδιο επίπεδο με τα μαθήματα, σε εμάς εδώ είναι σχεδόν ανύπαρκτος ο αθλητισμός στα σχολεία. Περισσότερο πηγαίνουν τα παιδιά μας, αν πηγαίνουν κιόλας, σε γυμναστήρια εκτός, αλλά μέσα στο σχολείο η γυμναστική είναι κάτι πολύ πολύ παλιό. Προσπαθώ να το πω όσο κομψά γίνεται.
Χρειάζεται μια επαναπροσέγγιση και το συζητάμε με το Υπουργείο Παιδείας προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά να σας πω κάτι, επιλέγουμε ομαδικά αθλήματα κατά βάση για να δώσουμε δωρεάν τη δυνατότητα στα παιδιά, προκειμένου να αναπτύξουν, ξέρετε, και κοινωνικές δεξιότητες. Ζούμε μαζί, είμαστε μέλη μιας ομάδας και ακριβώς αυτό το πρόγραμμα, κύριε Μιχαηλίδη, ο στόχος δεν είναι να γεμίσουμε τα παιδιά με πρέπει στο κεφάλι τους, αλλά να τους μάθουμε έναν άλλο τρόπο. Να φροντίζουν, να αποδέχονται, να αγαπούν τον εαυτό τους. Αυτό είναι αυτό το πρόγραμμα τελικά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
και
κυρία Αγαπηδάκη.
Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Ήταν η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Μιλήσαμε για την παιδική παχυσαρκία, μια κουβέντα που δεν τελειώνει ποτέ. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα και θα πάμε... μάλλον θα σας θέλω να σας πω έτσι μια ιστορία και η οποία θα συνοδεύεται και από ένα τραγουδάκι μετά, ένα τραγούδι με την Μίριαμ Μακέμπα και τον Χάρι Μπελαφόντε. Θα το ακούσετε, αλλά θέλω να σας διηγηθώ και την ιστορία που έχει αυτό. Λοιπόν, περίπατος, μάλλον δεν, ναι, λέει τώρα. Να το ακούσουμε σε λίγο. Λοιπόν, αγάπη μου, λέει, πήγαινε σπίτι, χορεύουν οι δυο τους, ο Μπελαφόντε με τη Μακέμπα, και της λέει, αγάπη μου, πήγαινε σπίτι σε παρακαλώ, ο άντρας σου αρρώστησε, έμαθα. Και που αρρώστησε τι έγινε, ας του δώσουν ένα χάπι να του περάσει. Έλα τώρα, αγαπημένε μου Φράντς, ακόμα ένα χορό και θα πάω μετά στον καημένο, τον ηλικιωμένο μου, τον Ανδρούλη. Αγάπη μου, πρέπει να πας σπίτι, ο άντρας σου χειροτέρεψε. Και αν χειροτέρεψε, τι να κάνω εγώ, νοσοκόμα είμαι. Έλα τώρα, αγαπημένε μου, ακόμα ένα χορό και θα πάω. Μετά από λίγο, αγάπη μου, πήγαινε σπίτι, ο άντρας σου πέθανε. Είναι νεκρός. Τότε τι μπορώ εγώ να κάνω, αφού πέθανε. Έλα τώρα, αγαπημένε μου Φράντς, έναν ακόμα χορό και θα πάω σπίτι, να είμαι κοντά στο πτώμα. Αγάπη μου, πήγαινε σπίτι. Έμαθα ότι θα ανοίξουν τώρα τη διαθήκη. Τι είπες? Είπα ότι θα διαβαστεί η διαθήκη που άφησε ο άντρας. Όχι, όχι, αγαπημένο μου Φράντς, δεν μπορώ να συνεχίσω να χορεύω. Πρέπει να πάω σπίτι να κλάψω για τον αγαπημένο μου, τον καημένο μου τον άντρα.
Darling, go home. Your husband is ill.
Easy ill. Let them give him a pill. Oh, come, my dear Franz, just one more dance. Then I'll go home to my poor old man. Then I'll go home to my poor old man.
Darling, go home. Your husband is worse.
Is he worse? Well, I am no nurse. Oh, come, my dear Franz, just one more dance. Then I'll go home.
darling, go home. Your husband is dead.
Is he dead? There's no more to be said. Oh, come, my dear friends, just one more dance. Then I'll go home to my poor old man. Then I'll go home to my poor old man.
Darling, go home. The will's to be read.
What's that you said?
I said the will's to be read.
Oh, no, no, my dear Franz. This is no time to dance. I must go weep for my poor old man. I must go weep for my poor old man.
Χάρι Μπελαφόντε και Μίριαμ Μακέβα. Δυστυχώς και οι δύο δεν είναι πλέον στη ζωή. Πέρσι τον χάσαμε τον Μπελαφόντε. One More Dance, ακόμα ένα χορό. Αυτό είναι από ζωντανή ηχογράφηση στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Η Μίριαμ Μακέβα γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Δευτέρα, από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αίδη δασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα για την ευθύνη, μια λέξη, μια έννοια με την οποία δεν πάμε και πολύ καλά.
Περίπατο στο πάρκο, αγκαζέ, η γυναίκα μου μ' αφήνει για να μεταφέρει μια σακούλα ατάκτως ερημένη στον κάδο αποκομιδής. Της λέω, είσαι με τα καλά σου, μαζεύεις τα σκουπίδια των άλλων. Μου λέει, τα σκουπίδια των άλλων γίνονται δικά μας. Της λέω, ας τις υπερβολές, υπάρχει δημοτική υπηρεσία. Μου λέει, εμείς είμαστε ο Δήμος και ο καθένας είναι υπεύθυνος για την πόλη και το λέει και ο Περικλής. Και επειδή το λέει ο Περικλής, τι έγινε, της λέω. Δεν είναι σωστό επειδή το λέει ο Περικλής, μου λέει, αλλά όταν κάτι είναι σωστό, καλύτερα να το λέει ο Περικλής παρά εσύ, γιατί το σωστό γίνεται διαχρονικό και πιστικό και να διαβάζει τον επιτάφιο και μαγριοκοιτάζει και λέω, εντάξει, φτάνει, παραδίνομαι, έχεις δίκιο. Βέβαια, η γυναίκα μου είναι Γαλλίδα και δεν ξέρω αν όλοι οι Γάλλοι σκέφτονται έτσι, πάντως εμείς οι Έλληνες ένα θέμα με την πολιτεία το έχουμε. Εμείς από εδώ, η πολιτεία απέναντι. Φαίνεται στο πού θα πετάξουμε τα σκουπίδια, αν θα παρκάρουμε στις διαβάσεις για άτομα με αναπηρία, στο πώς εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας προς το κράτος, πώς σεβόμαστε τη δημόσια περιουσία, πώς τιμούμε την έννοια δημόσιος υπάλληλος που από λειτουργήμα κατάντησε χλεβαστικός χαρακτηρισμός, πώς αντιδρούμε στην αξιολόγηση όλων μας και βέβαια ποιους, πώς και γιατί ψηφίζουμε. Αυτά και πολλά άλλα συναφή αφορούν στην ευθύνη του πολίτη. Από την άλλη, οι εκπρόσωποι μας, οι εξ επαγγέλματος ή συγκυρίας πολιτικοί, φέρουν το βάρος της πολιτικής ευθύνης απέναντι σε εμάς, τους πολίτες και πελάτες. Κανονικά, αυτό θα σήμαινε τη δική τους αγωνιώδη προσπάθεια, ώστε να ανταποκριθούν στο υψηλό καθήκον. Την επιδίωξη της κριτικής αποτίμησης του έργου τους, τη συνεχή αυτοαξιολόγησή τους. Μόνο που η κακοπαθημένη αυτή πολιτική ευθύνη έχει αποκτήσει το αντίθετο νόημα. Είσαι περιφερειάρχης, υπουργός, πρωθυπουργός, κάτι σπουδαίο τέλος πάντων και τα κάνεις θάλασσα. Αν το πράγμα δεν κοστίζει, λες «μέα κούλπα». Δικαιούμαι ένα λάθος, ρε παιδιά, και συνεχίζω. Αν πρόκειται για την καθυστέρηση των εγγενείων του μετρό, την αθέτηση κάποιας υπόσχεσης ή την αναγνώριση θεμάτων πλην της υφαλοκρηπίδας με τους κακούς γείτονες ή το κρέμασμα των αντιπάλων σου στα μανταλάκια, εντάξει. Αν όμως η παράληψη, η αυλεψία, η έλλειψη ελέγχου οδηγεί σε μια τραγωδία στη βάρδιά σου, τότε παίρνεις την πολιτική ευθύνη, η οποία λειτουργεί ως η κολυμβήθρα του Σιλουάμ. Γιατί η ανάληψη αυτής της ευθύνης έχει νόημα όταν συνοδεύεται από παραίτηση, αποχώρηση από τον δημόσιο βίο, μόνιμη παραμονή σε τόπο εξιλέωσης, σε μοναστήρι ας πούμε, ή κοινοφελή εργασία για μια δεκαετία, αμυστή βέβαια. Αν δεν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες δηλαδή. Αλλά, μπα, παίρνεις την πολιτική ευθύνη και συνεχίζεις ή παρετήσε και ξεπαρετήσε, κατεβαίνοντας στις εκλογές αναβαπτιζόμενος από τους υπεύθυνους πολίτες, τους οποίους εσύ ή κάποιος αντίστοιχος βόλεψε σε θέσεις ευθύνης, αξίζουν δεν αξίζουν και δεν τους κουνάει κανείς. Δεν φταίς εσύ, ούτε κι εμείς, μάλλον θα φταίει ο Χατζηπετρής. Η ευθύνη του πολίτη στέλνει θερμό χαιρετισμό στην πολιτική ευθύνη. Αλληλοσυγχαίρονται και η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Μια ξεχασμένη σακούλα στο πάρκο. Ο αδιάφορος πολίτης, ο ψηφοφόρος οπαδός, ο βολεψάκιας υπάλληλος, ο νησταγμένος σταθμάρχης, ο πέρα βρέχει υπουργός, οι μικρές κακοτεχνίες της ζωής μας, οι παλιές και υπερχόμενες τραγωδίες. Ένα τρένο.
Ο Δημήτρης Οικονομάκης, την τακτική σκέψη του κάθε Δευτέρα, σήμερα για την ευθύνη. Μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος Αΐδη Δασκόμενος υπογράφει για μας την σκέψη της ημέρας κάθε Δευτέρα. Και το θέμα μας μουσικά ήταν ο χορός, το βάλς κυρίως, και τελειώνουμε με ένα βάλς, το βάλς του George, ορχιστρικό από τον Ιάπωνα συνθέτη, τον Σιγκέρου Ουμεμπαγιάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας και την παρέα σας εδώ μαζί μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα.